No, esam atpakaļ. Čau, čau.
Čau. Gribējām ierakstīt mazliet ātrāk, bet mums nesanāca ģimenes apstākļu dēļ.
Jā.
Sakarā ar viskaut ko. Bija plānots pirms Jāņiem, sanāca pēc Jāņiem, bet tāpat mēs runāsim droši vien pa Jāņiem.
Nu jā. Nu kā es jau teicu, bija plāni, bet nu...
Ne jau vienmēr viss izdodās.
Nesagāja.
Tas, ko tu plānot vari.
Dzīvi ievietas citas kolekcijas.
Jā, savus plānus. Tā kā, bet mums ir notikuši jau notikumi droši vien, pa kuriem ir jau aizmirsuši daudzi arī. Mums ir, piemēram, hokejā trešā vieta čempionātā.
Kurš to atceras?
Vai ne? Vairs jau nevajag.
Tagad jau 3x3 basketbolā jā, bija trešā arī. Vieta. Vai, jā.
Jā, jā, jā. Par to brīvdienu iedeva kāds?
Nē, es prasīju šefam.
Kāpēc neiedeva? Kāpēc neiedeva? Tur taču arī bija trešā vieta.
Jā.
Ja ir, nu jā, ja otrā vieta, tad divas brīvdienas, jā?
Es viņam rakstīju, braukšu sagaidīt uz lidost, viņš pasmēja.
Jā, es mirstu atlūgumu uzrakstīt un brauc, kur gribi, jā?
Jā.
Nu jā, un hokejā. Tu pats uz hokeju skaties vispār?
Bišķiņ sanāca, bet man sanāca daudz darboties lauku mājā. Es tur tā paralēli, cik internets bija, tik paskatījos. Bet jā, jā, jā.
Tie hokeja fani, kura tikai skatās viņu vienreiz gadā, ja?
Jā.
Čempionāti pārējais, viss neskaitās.
Jā, bet šitais gads bija tad, tāds, kad bija jāskatās, vai ne?
Nu, mums tur nebija divi konkurenti, kā saka. Divas komandas izskrita, tāpēc, nu, es vienkārši pie sevis tā padomāju, tāpēc arī mums paveicās.
Vai ne?
Bet, nu, labi, paveicās, forši.
Kā jā.
Tā arī bija forši, jā. Protams, ka forši. Basketbolā es vispār nesatos. Nezinu.
Nepatīk.
Es neesmu sportists.
Sportists.
tie bija tie paši, kas vinēja to olimpisko?
Kaut kas tur bija, jā, man liekas. Bet
kāds
es,
no tiem vēl,
tāpat kā tu...
Viņi vinēja.
Viņi vinēja.
Mums ir medaļa, jā.
Jā.
Nu, jā. Nu, tad bija Jāņa vēl pa starpai.
Jā.
Ar visām tradīcijām.
Mēs bijām lauku mājā, pasinējām, bet tā mierīgi.
Jā.
Bija visādi ģimenes apstākļi un pasēdējām trietā, es sieva un dēls. Un jā, nu bija forši. Ēdām šašliku un tad dēls lika skriet apkārt mājai.
Vai nodedzina?
Jā.
Kalorijas?
Jā. Diezgan interesanti.
Jā, viens gabals, viens aplis.
Nu, tu tam, jā.
Es redzēju, tu pa kluso iebāzi mutē.
Jā, jā, jā. Un tad es sēdēju centos ēst ilgāk.
Jā,
vien, nav jāskrien.
Ieliec mutē uzreiz trīs gabals.
Jā, tikmēr sievi jau trešo vai ceturto aplē ar dēlu.
Skrien. Nu, jauna tradīcija, Jāņa.
Vai ne? Tīri forši, jā.
Ugun kurināja vai?
Jā, jā, pakurinājām grilu, bet baigi nekurinājām, ja mūsu tū mešs ir un tur ir viss savs, tur būtu slikti viss.
Nu jā, mēs bijām arī laukos četratā. Nu es ar sievu un meitām abām.
A kuplā ģimene.
Visi pārējie bija aizbraukuši ārpus robežām Latvijas.
Jā.
Kurais, tam mēs ar tā pamierīgo pakurinājām. Mēs pa dienu jau uztaisījām atbraucu sievas vecāki. Nu, svērta pusdienas, Jāņu, līgo vakara. Un tad vakarpusē uzkūrām tādu nelielu ugunskuru simboliski, jo arī baigi tu, tur tas ugunskurs 20 metri no meža. Nu, mums tur tāda speciāla vieta, metāla tāds. Arī baigi uzmanīgi teica, lai rīkojās tur tādu.
Nu, ja teica.
Jā, taču nevar neklausīt, dabūs pēc tam kā vien. Tā kā arī tā lēnām. Bet, nu jā, tur tā bija kaut kāda zāris samesti. Nu, tāda, nu tas uguns, kurs tāds šitāds, tā kā šitas galds apmēram tik liels. Nu, apaļš tāds.
Jā, jā.
Tur zāri kaut kādi.
Diez kāds kā viens ir 30 gados no tāva. Tāds pats kā 10 vai 15.
Droši vien. Vēl lielāks, jo tev jau jābūt bišķi gudrākam. Ne? Galīgi neko nesaproti. Tāpēc, ka mums tur bija iepriekšējos gados kaut kad tur pat kaimiņš netālu bija. Nu, blakus mājā tur uzkurināja. Tur bija viss samests tajā ugun. Nu, viss, ko tu var iedomāties pilnībā. Viss sadzīves lietas. Tur uguns, kurš bija 5 metrus no meža.
Pavirši.
20 metrīgs.
Jo.
Tā kā sauss bija laiks, jā. Tāpēc arī tā baigi jāskatās.
Un līdz rītam? Vai šoreiz?
Jā, līdz 10 vakarā.
Tad gulēt.
Tajā pašā dienā, protams.
Jā, nu forši.
Padedzināja pagaidu, kamēr izdeg, un tad jau odi pēc tam nāca odi virsū, jo mums ir blakus dīķis, turpatās, tur tāds ar zālēm, zāļēns tāds, niedrēns, tur saslēpušies gaida, kad no, noiet saule un nāk virsū.
Runājot pa odiem, es arī laukos tagad cīnījāmies, pasūtījām tādu lampu, kas ar elektrību sit nostredzēs, kā darbosies. Jo tur biezā slānī dunduri.
Uz dunduriem viņa tā kā tas sildītājs izskatās, viņa
no, elektriskais līdzīgs, tāds, jā.
Un tad tur iekšā spīd tā lampa. Viņa forši, kad iekrīt kāds lielāks kukains, tad viņš tā kā krīt lejā, un viņš vairākas reizes nodzirkstaļo pa tām drātīm. Jo, ja kaut kāds ots vai mass, viņš tik tādu
vienreiz uzsit.
Viņa nav, bet tas lielais, kamēr nokrīt lejā. Tur plus normāli mīnus, nofritē.
Tas sanāk, viņš tur turpina septies.
Jā, 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 kamēr viņš krīt un atsitās, viņš tur dabū vairākas reizes ciest. Tā kā tas, nezinu, palīdzēs. Tu jau mēģināji vai jūs?
Nē, nē, tagad būs, okay. Tagad es testēšu.
Tev jo... vajag uzlikt kameru?
Nē, laivu.
Jā, pēc tam tev.
YouTube'ā taisīt laivu kanālu.
Tieši tā. Vajadzētu uztaisīt īstenībā būtu skatītāji, gan jau tikai kaut kāda dzīvnieku tur aizsardzība, kukaiņa aizsardzības biedrība atbrauks pie tevim.
Nu kā tā, kā tā?
Nu tā, nu bet tā ir.
Vai ne?
Nezinu, cik... No viņš... No kur tu viņu plāno likt? Istabā?
Istabā, verandiņā.
Ah, ok.
Viņu arī pat ārā var likt. Nu tā, zem nojumus kaut kur.
Jā, vairākus vajag salikt.
Jā. Un cik mēs tur runājam, kad laiku viņi pazūd, ja tu izķer, un tad jau viņi samazinās tā populācija.
Tev, jā, jā, pierakstu. Statistika.
Pierakstīšu.
Jā, pārbaudi. Bet tad tu atstāji viņu, kad brauc prom, atstāji ieslēgt, tur jā, pat ārā pie mājas.
Es skaties, māju nokūpēju.
Bet cik viņam ir tur tie vati. Jā. Gan jau kaut ko tērē tāpat.
Protams.
Kas netērē. Tā kā jā. Ir jau visādi, es pat, nu, mums bija... pēc jāņem vai kaut kad bija, nu, vai pirms, bija, ir tādas pat uzlīmes pret odiem.
Jā, ka viņi salīp tur?
Nē, tu viņu uzlīmē sev uz drēbēm.
Aha.
Viņam tāda smaka kaut kāda ir.
Mm-hmm.
Tad pa eiro laikam tā paka bija, vai zem eiro bišķi, nu, ap eiro kaut kas maksāja, un tur tādas apaļas uzlīmes vienkārši vairākas, nu,
mm-hmm.
Tad uzlīmē sev tur uz muguras kaut kur.
Draugam uzlīmē.
Jā, 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 un it kā viņa atbaida, bet nu, man pašam palika tāda šķērma duša bišķiņ, ka viņa uzlīmē. Nezinu, var jau būt, ja viņš tur tev galīgi pielido klāt kaut kur, tad jau, bet tad jau ir pavēli tāpat droši.
Jā.
Bet viņš nevar izkost cauri vienkārši tajā uzlīmē, droši vien tajā vietā nekoši.
Tajā vietā nekoši.
Viņam blakus ir, tad izkoši cauri. Tā ir tiem odiem. Un vēl, un ērces, jā. Bija, ir jau pirmās sastaptas.
Jā, ir. Te vienam pazīstamajam traki. Dabūja ērci slimnīcā.
O,
tagad ķepurojās.
Pa nopietnam?
Jā. Tāds maz kustonis.
Nu jā.
Ātrā tempā
tu
tevi.
Tu pat nejūti, ka viņš tev, nu, tev tā kā paveicās, ja tu atrodi pats uz sevīm netīšām,
ja? Nu, jā, nu, gan ņemot vērā, ja es esmu ļoti spalvains, tad tu jūti, kad arī... kaut kas rāpo bišķiņ vairāk jūti.
Jā, tev viņi kustās, tad spalvs,
kā spalvs, ir. Spalvs, tev jūti, uzreiz jau op.
Kas tur notiek.
Bet es, jā, gribētu savakcinēties obligāti. Nav patīkami.
Es neesmu vakcinējies.
Dzīvo vienreiz.
Tieši tā. Kurš, ko man tas kukainis var izdarīt mazīgais, jā, salīdzinu masu. Bet, nu jā, ja nopietni. Katrs, nu, skatās, kā viņa mērtāk, ja grib vakcinējās. Gan jau kaut ko, protams, ka dod.
Jā.
Tad, ja jau tā vakcīna ir, tad jau strādā.
Tā kā tā.
Nu jā, vasara. Tu jau peldējies?
Nē, es peldējies. Pat arī negribās.
Augsti vēl skaitās?
Nu, nezinu. Negribas. Nu, paplunčājies esmu tā upītē, bet
upē jau augstāks, jā.
Upē takoši augsts,
tad jā. Vasaras plāni vēl nav piepildīti visi.
Nē, un izskatās, ka daudz arī nebūs piepildīti.
Nu, redz.
Nu, reģiņ, kas jau vasaras vidus, jūlijas?
Jā, jūlija vidus jau ir gandrīz nē, bet trešdaļa būs nolausta tūlīt jau pirmdien, jā.
Traki.
Nu, repatiem jāņiem sieru sēja, tur nesēja, tak nesēja nopērk veikalā, ne?
Jūs nesējāt, jūs vietat,
man liekas... Kādreiz man mamma sēja, kādreiz vecos laikos, tur vārīja splīts tos pienus un ņēmās tur bēra ķimenes. Tagad aizēja nopērts pa divīti
jā.
Gabaliņu.
Bet šīs brīvdienas, man liekas, sanāca arī īsās tās jāņu, vai kas es pat neatceros. Nebija nekas beigaši.
Es nezinu, man bija atvaļinājums.
Tā bija atvaļinājums. Jā. Nu jā, jā, jā.
Man liekas, ka bija viena papildus brīvdiena sanāca.
Tāpat kā šonadēļ mums.
Šonadēļ arī, jā, ar dziesmu svētki ir pilsētā vienreiz 5 gados. Es biju kādreiz kaut kur saistībā.
Man nav ne balss, ne dejos.
Nē, es domāju, skatīties
kaut kur
pastīties pa šķirbiņu. Mēs bijām pirms 5 gadiem uz to ģenerālu mēģinājumu koncertu.
Kā patika?
Augsti bija pēc tam vakarā.
Nebija eiforijā tur.
Jā, vienkārši.
Tramvajā.
Nu, jā, pēc tam tur gāja visi tur. Bet tas bija ģenerāla mēģinājums. Mm-hmm. Cik es saprotu, tā lielā ballīte ir tajā noslēgums, kad ir. Tad, jā, tad tur visi baigi.
Visu nakti ņemās,
jā. Jā, jā, jā. Tā sadziedāšanās kaut kāda kopā tur visi. Tā ka visi jau ir prom, tad tur. Tas ir neoficiālā daļa. Sākās, jā. Nu, jā. Nu, pa Jāņiem, ko mēs vēl varam, tur nezinu, kad tās svinības jau tagad laikam tādas paliek arvien pliekanākas mūsdienās.
Jā, bet tas, man liekas, ir kāds pats tu piešķirtiem, to nozīmu gatavojies, atceros, jā, kā tu esi kādreiz tur mammas un visas tomītas sejas ir gatavojās, baigi jau nedēļas iepriekš.
Kur tagad vispār var dabūt pienu normāli, no kura tu var uztaisīt?
Jā, pie zemnieka, nav ne govs nekas.
Vai ne, nevar pienu dabūt sieram. Leca uguns, kuram pāri.
Jā. Es... Cita nepārlec, cita palik uguns, kurā.
Izcerās, jā? Netīšām.
Jā.
Ielec iekšā un paliek tur patās. Kāda bija statistika šogad, es nezinu. Tā melnā. Melnā puse, jā.
Melnā puse.
Bet es zinu, divi cilvēki laikam gāja bojā ar šašlika palīdzību.
Jā?
Jā.
Kādā?
Nosmaka? Nu, aizrijās. Jā. Aizrijās tā, ka... Nu, tā rīšana latviešiem, taču tā rīšana ir asinīs, man liekas. Tā, jā, arī tādiem gabaliem, ka netiek paši galā. Nu.
Jā, nerī.
Tu vēl jau likās, ka parubījies, jā. Trešajā dienā sāk smirdēt čeks jau. Tā kā, jā, skumji, bet fakts.
Nabagi.
Tā gadās. Nu, reka, taču arī lasījis, bija Cernikavā. Es negribu samelot.
No.
Vai Lielastē?
Ja, tur tas pats vien ir.
Tur, ne? Kur noslīga tie trīs reizē. Trīs cilvēki uzreiz noslīga jūrā.
Jā, bija tagad, jā. Nu.
Jā.
Bet tas bija vienās brīvdienās, ja kaut kas.
Jā, nē, nu viņi jau visi pazīstami.
A, pazīstami?
Jā, tur bija jūra, viļņi. Es tieši biju tajā dienā vasarnīcā vēl. Un es dzirdēju, kad ir normāli viļņi. Es tur dzirdu, nu, ka viļņi, tad viņi baigi šalts tā jūra.
Jā.
Var dzirdēt. Nu, es neaizgainam uz pastīties līdz jūrai. Man tas ir vienu pieturu pirms manas pieturas, turpat blakus. Nu, tur, kur tas notika. Tā kā skumji. Tur ierauj iekšā tās traumas tev velk. Velk iekšā jūrā vienkārši tie viļņi.
Bet tās, laikā nes apakaļ. Tās traumas tagad ir izveidojušās? Vai
nu, viņi, kad kādi? Ir tie viļņi,
à, viņi jau
mainās. Mainās, jā, viņi mainās tiem vējiem tās traumas. No jā, kuras pūš, kā, jā,
kā vēlnis, un tad viņš vēl iekšā atpakaļ.
Iekšā tā ritīga atpakaļ. Jo cilvēki jau nezin, ka jāpelda paralēli jūrai, un, nu, krastam paralēli. Un tad viņi izlasa, kāpēc neviens nestāsta, ka tā jādara, ne, tev ir nu, kaut kāda sajēga, tad tu pat tādā vilnī peldēties, kad tāda viļņa ir.
Jē, peldi pretī horizontu.
Jā, vai ne? Kamēr tad tu saproti, ka nevar aizsniegt apakšu, jā, ar kājām, tad mēģini tikt uz krāstu. Tā jau arī dara, jā. Tā kā, jā, paņem vasaru savu nodevu.
Jā, bet no... Nu, pa lielam tas uz pašu atbildību.
Nu, jā. Cik, nu, sapratu, tur 4 iegāja peldēties.
Un viens iznāca.
Viens iznāca. 3-1. Jūras labā bija šoreiz.
Traki.
Nu, jā, bet pašiem jāuzmanās ir. Tad jebkur pie ūdeņa jāuzmanās. Vienkārši ir jāuzmanās. Nerunājot, ka vēl tu alkoholu reibumā ir peldēties vai vēl ko darīt.
Tas jā.
Tā kā jā.
Tur ir duša liela, kad ir alkohols.
Nu, nē. Visu var izdarīt.
Tad ir viss vienalga, ne?
Jūra līdz potītēm. Tur jau vēl ir tie stāstu dzirdēt, kad ar to tām piepūšamajām rotaļlietām, mega lielajām. Jā, jo viņš jau tā kā spilvens, tu uzkāp virsū, viņš baigi viegls, viņš baigi pūš iekšā uzreiz, tev tā virsma liela. Ierauj iekšā.
Man dodies vēl parūbies uz viņu.
O, nē. Pamosties kaut kādu Afrikā jau. Neģer apkārt. Ugunskurs kurs iekurināts. Tā kā, jā, tā ir to vasaru.
Pauze beigusies?
Jā, esam atpakaļ no pauzes.
Kaut ko saspaidīt.
Jā, kā parasti. Tā ir kaut kā tik ilgi neieraksta.
Vai ne?
Tagad būs jāmontē kopā.
Kā es arī beidzu dziedāt.
Jā, es tieši gribēju, lai ir. Es kaut kur pazuda. Nu, labi. Kur mēs palikām pie slīkoņiem, laikam. Dievs viņiem. Kā zāle pļaujās?
Nepļaujās. Ļoti labi. Jo sausums.
Izdega?
Jā.
Pati?
Pati izdega.
Horš. Lai ir karstums. Vismaz gurķi arī neauga, ja nekas neauga. Mums siltumnīca ir tur laukos?
Mums ir siltumnīca, jā. Tur mamma, ropas, op.
Bet tas ir tālējos.
Nē, šitajos, kur es dzīvoju.
Ah, ok.
Tur ņemās.
Jā.
Tālajos mums ir tā, ka mums tur ir koncepts, ka tur nav.
Nevajag. Nu jā, tur jau jālaist, ja tāds karstums tur ir dienu un nakti.
Mums liekas. Vairāk atpūtas tāda būs tāda.
Man arī bija piedzīvojums apļāvēja.
Nu, kā es nav.
Jā, gandrīz vai tā. Neko, nu, tas tur kaut ko papļāva, domāju, bišiņi paņemšu tehnisko pauzīti. Atlaiž vaļā to roku tur un nu, noslāpu, normāli noslāpu. Es tam nāku apakaļ, gribu uzraut viņu un tā kā pret sienu tā. Tu nevari izraut to.
Viņš tā kā noķīlējis?
Jā.
Nu, kas bija?
Nu, neko. Jājauc tur noņēm. Nu, es domāju, ka kaut kāds atspera vai mehānisms tam uzraujamam, nu, kaut kas ir.
Taisi polai domā?
Jā, kaut kas sagājas sviestā, jo, nu, reāli tā kā pret sienu. Nu, tu parauji 10 centimetrus.
A tu bremzi atlaidi?
Nu, kā, man jau, nu, kā, man tikai viens tas tikai
nu, jā, tā ručka. Nu, jā, tu saspiedi un viņš neraujas, jā.
Nē, nu, kā es saspiešu, tad tu viņu var pielaist atlaid vaļā. Nu, tā kā tā gāze.
Nu, jā, nu, tu nospiedi un vispār arī nē.
Nu, jā, es jau nevaru izvilkt to diegu ārā. Jā. Viņš tur 10 centimetri pavalkās knapi un tā kā pret sienu vienkārši. Noņēmu to spolu nost un domāju, pagriezīšu augšā ar muciņu.
To cilindri.
Jā. Nu, arī nevaru. Bet beigās vienkārši apgāzu uz sānu un ar cimdiem asmeni pagriezu uzreiz. Tā kā var, aizgāja. Nu, varēja. Kompresija bija, jo es domāju, ka viss ir. Pastījos vēl eļļa ir iekšā vai nav pa sauso. Vai nepiecepās klāt. Un tik kā nē. Kā viss, nezinu, varbūt kāds akmens apakšā ielīd kaut kur maziņš, zin kā, uzsit
noklamēja
kaut kur. Jā, pie, nu, kur nāze skrūvē klāt kaut kur pie tās asas.
Jā, kārtīgi nerāli gan jau tur.
Droši vien vajadzēja raut tā, lai roku tur paliek rokā un pašam vēl pa seju trāpa. Tad jau, un tad vēd pie meistari, jā, pa 300 eiro pateiks, ka mēs motoru gan drīz vai tur nomainījām, visu pārlasījām, tur viss bija slikti.
Jā.
Un tā, lūk. Nezinu, bet es apakšā ar kā pagriezu, tā forša uzreiz aizgāja ar roku. Nu, nebija nekāds spēks jāpielietot. Dīvaini bija, dīvaini. Man jau likās tiešām, ka piecepās klāt.
Nu, citreiz arī, kad zāles pļāvē bija tā, ka tev rauja vēl atpakaļ, vai ne?
Jā.
Arī vēl tā visādi. Nezinu kā katru viņu.
Tā dīvaini.
Bet, nu jā, man nekas tāds nogadījies. Parasti šļaukas gadās akmeņi. Ah, jā, man tik zāles pļāvē vienreiz pļāvu, uzbrauc akmenim. Akmeni kaut kā izmet ārā, es pat neatceros, kā.
Bet tev ir tā kā pa aizmuguru met ārā vai pa sāniņu?
Tas bija vecais, tas bija pa sāniņu.
Jā.
Un tā kā iemeta pa kāju, nu es tur baigi nepie, nu tā kā iesita.
Nu trāpīja.
Trāpīja, brauc, jā. Skatos kā jāsinīs. Biju tā kā tā uzsitis, ka līdz kaulam izsita.
Nopietni?
Jā.
Ā, bet pa priekšu kājiet.
Jā, pa to kauliņu. Pa to kaulu. Pēc tam balts spīdēja.
O, ko darīt?
Sadzī.
Droši kaut kā ar šķēmba kaut
jā,
kā.
Jā, kaut kā.
Iegriez. Normāli.
Jā, visādi bijis.
Nu, nē. Pilna kurpa rasarība. Nē, viss kārtībā es pļauju zāli. Nu, tā ir ap tiem pļāviem. Nezinu. Es jau skatos, gribās kaut kādu elektrisko, nevis ar vadu, bet ar tām baterijām, bet nu tur drosmīgi diezgan.
Jā un nē. Jā, un nē.
Drau, vienīgi, nu, Es domāju, drausmīgi ir tās cenas.
Cenas, jā, bet nē, nu forši, ka tev nav jāčkurēs tur eļļa tāpat nu, ir, ne? Vai nav?
Nav. Nav. Viņam jau elektromotors.
Elektromotors.
Droši, nu, tādu pašu tipu, kā tev ir ar to pagarinātāju, kur viens skraida līdz, kamēr tu sapinies un abi beigti, vai nu arī, nu, vienkārši tev aķīši ir virsū uz, nu, uz tā aparāta.
Nu, mazām platībām viņam forši. Laba jauda, ne?
Nu, tur arī, jā, tur visādi ir, visādi tie modeļi. Jo vairāk naudas, jo jaudīgāks, kā parasti.
Tesla arī ražo.
Gan jau, ka būs. Ar internetu pieejam.
Elon Musk.
Jā. Nu, jā, pats nopļauj. Tā kā, kāpēc, diez viņam, kāpēc nav tie roboti vēl? Nu, tā kā vai ir tā, tām citām firmām. Tā kā tie roboti pļāvēja, kāpēc Tesla nav pēc internetu. Tev tur izbraukā visi, jā, pēc satelīta.
Nē, bet tas robots ir foršs. Tā bet, laiku ekonomē. Nu,
tad tur vajag mauriņu nevis dārzu.
Jā, bet nu vienu rudeni pavasari sataisa un ir.
Nu jā, bet man neatļauj virsma, dārzu virsma neatļauj.
Bet tāpat ap kokiem viņš pats apbraukā tur.
Nu jā, bet.
Viss kaut ko.
Man ir man nav gluts tas viss pasākums. Tur kalni un kurmi un nu, apakšā mitrumi. Un kas tik tur nav, tas pļāvēs tur nesapratīs to visu.
Tie tūkstoši nesapratīs.
Vai ne? Man tik lēta nedara tur vajag ar kāpuru ķēnēm. Tā kā tā ir to pļaušana. Bet forši bija, jā, kad bija tas lielais karstums, nebija jāpļaus. Jā, aizbrauc pastās, ir... oh, kus tu kaut kas nopļauzis, prasa zvanu, prasa pļāvāt, nē. Nu, labi.
Jā, šī vasara ir forši, ka tev nav katru sestdienu jāpļauj zāli.
Jā, tas ir vienīgais, kas ir forši, man liekas.
Jā, bet arī saka karstumā, ka labāk nepļaut, lai mitrums paliek iekšā.
Nu jā, jo viņš jau... Es pat tagad, kad nopļāvu, es pļāvu bez maisa. Nu, bez aizmugurē, bez savācēja. Lai iet uz zemi vairāk, viņš tā kā tā zāle varbūt atjaunojās pa manam bišķiņu. Zin kā, bet zemē, lai viņš jā, paliek tāds bišķiņu. Jo nebija nekas baigi saudzis, tur pat tā patās. Nobrauc ātrāk bija, nebija tas kasti jānēsā visu laiku uz to kompostu nenormālo.
10-20.
Nu jā, nu, vienkārši aizskrien un tā kā ātrāk arī varēja nopļaut dēļ tā forša bija.
Man sanāk zāles pļāvējiem klāt vēl tačka ar visādām bonzelēm, kuras vēl izbaru, un tad vada tikai.
O, kur tu tādu dabūt? Ķipa izdzer aliņu un aizmet pats savu dārzā.
Nē, nu, zāle nopļaut to vēl. Es nenosu tā pa vienam, man nav izdevīgi. Man ļoti tāda platība samērā liela.
Un tad tu kā dari?
Nu, sabaru tačkā, un tad nādu projām.
Bet kurš tačku stumis? Viņi tev tur
es pats, blakus, jā? Es pats.
Labi, sapratu.
Tad viņi visu laiku lajo līdz mani.
Bet ja jau tev tāda liela platība, tev vajag to traktoru?
Jā.
Pļāvēja.
Kāds grib uzdāvināt?
Jā, droši. Piesakaties, ja kādam ir liekas.
Uztaisīs reklāmu.
Aizbrauksim paši pakaļ. Tā kā, jā, tā ir manta, ja ir liels platības viņam jau citi ātrumi.
Jo.
Tā kā zāle.
Es varu sēdēt izdzert aliņu tikmēr.
Vai ne?
Nu, no, rakstās tur. Nebūs tā, ka...
Nezinu, tā jau redzēs.
Ja klusams.
Uzliks nopublicēt, būs 15 minūtes tikai. Jā, nu, kaut kas nesanāca. Bet, nu, tā ganās. Nu, ka kaut kas saiet greizi.
Jā.
Tā kā mums ir... Šodien piekdiena, trīs brīvdienas priekšā atkal, ne?
Jā.
Trīs.
Es braukšu strādāt uz lauku māju. Strādāsim.
Uzlabos. Es ar mēģināšu vasarnīcā kaut ko padarīt, pabakstīt, skatīsies.
Bet pēc katras reizes ir labāk, ne?
Savādāk.
Nav labāk.
Labāk nav, savādāk ir, jo tās... Cenas veikalā ir vienkārši būvmateriāliem vai daļa, kam tur tagad jau iet. Bet nu, tāpat tās jau pērk kaut ko bakstās, kaut ko dara.
Nu, kā mums te teica ziņās, tiem, kam ir nauda, pērk.
Jā,
un tiem. Turpina tērēt, tiem, kuriem nav, nepērk.
Tiem arī nav nebūs. Loģiski, ne? Nav bijusi. Diezgan loģiski, jā.
Bet, nu, jā, cilvēki kā traki pērks būvmateriālu veikalā, es nezinu, kur viņiem nav.
Nu, tāpēc, kad vasaras sezona daudz, nu, ko, tā jau liekas, ka viņi tur pērkās, tur jau 500 cilvēki pērk uzreiz, tad tev liekas, ka baigās rindas katrs pa vienam tur dēlim vai maisiņam
nu,
vai
bet, nu, tāpat bunžu krāsa 30 eiro viena maksā.
Nu.
Tās 30, tāpat.
Nēdīs, nu.
Nē.
Kas ir svarīgāk, nu. Es laku pirku bija kaut kādu 11 eiro litrā. Pusmatēta kokam bija iekšdarbiem.
Jā, tu nolakoji visu?
Jā, tur tos dēlīšu. Jā,
vajadzēja pirkt ar to kaut kādu, kā kādreiz cietinātāju, ka var apdolbīties.
Vai ne, pierēdzi.
Un tu nokrītīsi.
Tad nav aliņi jāpērk.
Tagad jau visi uz ūdens bāzi, tur jau nekas.
Tad nokrās un tu nevar saprast, esi nolikojis, vai ne, esi tur kaut kas tur mitrāks tikai.
Vai ne.
Labums būs, nebūs, tā jau redzēsi. Kā tas būs pēc kaut kādiem gadiem, kā izskatīsies. Tālūk, kas mums vēl ir? Mums jauns prezidents.
Jā.
Es ar politiku arī uz jūsu.
Uz jūsu.
Jā. Nav, tas nav mans hobijs.
Tas nav hobijs. Nā. Ko tur sakos līdz?
Nes.
Kā ir? Balsot esi, aizgājis esi. Nu,
par ko? Tur jau bija prezidenta
vēlēšana. Nē, nu vispār tā pilsona. Ā, pilnāk, jā, jā. Pilnākās pildīja.
Nu. Nu jā, viss. Tāpat tās, ko tur. Ko tur? Lai sāk strādāt, tad jau redzēs, kā būs vai nebūs. Ar viņu.
Mums latviešiem prezidenti ļoti īpaši.
Jā.
Tipāši. Tur katrs par sevi.
Vai ne?
Interesantāks.
Nu jā, jo tālāk, jo interesantāk.
Jā.
jo tālāk, jo interesantāk.
Katrs pārspēja iepriekšējo ar kaut ko interesantāks.
Tāds modernāks. Modern. Jā, moderns.
Nu.
Laicīgs.
Laicīgs.
Laicīgs. laicīgs.
Labs vārds laicīgs.
Prezidenti. Viņš ir laicīgs. Nu tālāk. Labi, lai strādā tajā, es saku. Ko tur spriest.
Tad jau to verdiktu pateikt.
Jā, nu pēc pirmajiem darbiem skatīsies, kā viņi tur var īsti nosaukt. Pagaidām nelamāšos.
Nesteigts to
vietu. Vai ne. Tālūk, tad mēs pārējam pie tās saucamās mūsu jaunās kārtības podkāsta.
Jā. Kaut kā sadaļas.
Jā, tad mums iesim pie fotogrāfijas. Atgriezīsimies, jā? Mēs jau pagājušajā reizē iesākām.
Jā.
Par kā... attaukotiem objektīviem.
Jā. Tu esi mums tāds spečuks.
Kā
es
tā?
Es bišķiņu.
Tev jau ir grāts.
Man ir... Ā, nē, man ir papīrs.
Tu esi speciālists, es jau amatieris tikai. Kus tu esi?
Nē, nu, mēs jau neesam nepelnam naudu ar to.
Nē, tas jau nekas.
Nē, bet tā nav.
Tas, kas pelna naudu, tas skaitās profesionāli.
Profesionāls. Mēs amatieri.
Jā. Bet tev ir grāts.
Entuziasti.
Jā.
Man ir entuziasti papīrs.
Tu esi lielāks entuziasts par manim. Tad šodien es iedomājos, ka varētu tāpat tās vasara visi baigi te bildē. Pagaidām mums iet tā kā pa to mobīlo vairāk, bet to jau arī var, ir lietas, kas noder gan uz mobīlā, gan uz spoguļu, bez spoguļu vienalga.
No,
kā to, saka, jā. Uz pusprofesionālās kameras. tā kā šodien gribēju pat to, ja ir tīrs, tad vēl vajag būt asam. jo,
nu, jā, jā.
Jo arī, nu, es nezinu, tāds joks, tā kā vai kas, kad, piemēram, skatās kameras, kad, nu, mobīlajiem telefoniem, piemēram, kamera, kad tu nofotografē, es parasti saku, kad ir... Reizē ir ass, viss un nekas. tā kā tāds sanāk, ka viss ir ass un nekas nav ass.
Nekas nav.
Ja tu tā kārtīgi paskaties uz kaut kādu lielāku ekrānu.
Vai ne?
Tur tā telefona varbūt tā īsti nemaz neredz.
Jo samērā telefons ir tāds maldīgs, ne? Fotografijā.
Nu jā, jo tas ekrāns ir tā kā maziņš, viņš it kā spilgts, tur it kā viss ir, bet nu viņš tāds.
Arī tāpat kā... Pusprofesionālajā fotokamerā tev liekas, kad ir ekrāniņa.
Bet nav.
Mājās nav.
tā ir, jā.
Tā ir.
Tagad jau, laikam, jau tie ekrāni arī sāk kamerām uzlaboties.
Jā, jā, jā. Bet no tāpat gadās.
Jā, nav vairs tik traki. Jo rēķinu, ka kādreiz tiem visiem, nu, spogulinēm vecajām, kas tur bija, nu, nav Canon, Nikon, visi tie displeji ir samērā mas. Nu, labi, tas vēl tā, bet viņam vēl pāri ir tas plasmas tās, tas aizsargs stikliņš.
Samārā biezā slāna.
Vai ne? Mm-hmm. Kurš vēl padara to lietu sliktāku. Tā kā, jā, par šodien pasumu.
Jā. No.
Fokus saucās.
Nu, palielam tā fokusē to, ko tu gribi bildēt, jā.
Nu, jā, tu uzfokusē tur, kur nofokusē. Uzfokusē?
Nevis
no
tikai pagriez telefonu uz to, ko
jā,
tu bildēji.
Uz to pusi.
Jā, bija, ir. Nobildēji.
Bija kadrā. Bet ir jāuzspiež virsū tam objektam vai subjektam, kuru tu gribi nobildēt.
Jā, un tad viņš arī uztaisīs bišķi ekspozīciju, vai ne?
Jā.
Un arī var pēc tam paspēlēties uz ekspozīciju, jo samērā telefons jau labi parāda tev arī uzreiz reālā laikā.
Nu jā, ekspozīciju.
Jo kādreiz jau spogulnēm nebija tā tur jau.
Tu pēc tam varēji pastīties, tikai. Kad tu esi nobildējis.
Tas tā forši. Nu jā, nu.
Bet ir arī tāda lieta, ka, nu, ja tu pērc to telefonu, tā kā ar domu arī, ka tu ar viņu fotografēsi, paskaties kaut ko mazliet pa konkrēto modeli, kur tu esi jau nopircis pa to kameru kaut kādu informāciju, jo ir kameras, piemēram, platleņķiem daudziem nemaz nav autofokus. Viņam vienkārši nav. Tad jā, tad tu vienkārši pagriez uz to pusi, uz kuru tev vajag.
Un jo viņš sanāk pārāk tā kā, nu,
plats.
Plats viņš jau ir tā
jā,
kā savs.
Jā, uh-huh. Jo ja ir kaut kādi jau, nu, piemēram, nu, kamerām, fotokamerām, nu, kā kamerām, viņām ir tā, jo platāks leņķis, es negribu samelot, es neesmu pārbaudījis informāciju, varbūt kaut kādi 14 mm pieņemsim. Viss, kas ir tālāk par metru no objektīva, jau ir ass.
Uh-huh.
Tur vienalga, tur var fokusēt tā, nefokusēt tā īsti, tur nav. Praktiski viss jau ir ass, tāpat automātiski gandrīz vai un viss. Ja tu, protams, neesi tur atvērs diafragmu, tur jā, jā. Galam jau vaļā, ja tev stāv kaut kāds
bet F8. Bija arī tas likums, ja, kad F8 vai jā, 13 vai F8. 9, tas samērā plus mīnus pēc metra vai cik tev būs viss ass, tāpat, ja tu bildēsi.
Jā.
Nu, plus mīnus tā.
Jā. Nu, tas ir tas žurnālistu
jā, jā.
Variants.
Jā, nu, kaut kas tam
reportāžai, bija, kad uh-huh. tu ieliec uz F8, tur paņem kaut kādas tur 50 mm objektīvu F8 tur un mauc.
Un
neskaties nekur, jā. Tā kā tā ar to fokusēšanu. Mums vajadzētu nelielu pauzīti paņemt, bet es nezinu, kas ir jāspiež.
Nu, mēģināšu šoreiz.
Uzspied.
Nu, mēs esam atpakaļ, es tikai tās, ka jā, pēc sekundēm, ne?
Jā. Nu, ja jau iet, tad iet.
Nu, beidzot nokārtojas jau uzdarījums.
Jā.
Šodien tāds...
Biznesa cilvēks. Biznesa cilvēks vienkārši.
Nu.
Tā kā, jā, nu, un tātad pie reizes mobiliem telefoniem jau ir tā lieta, kā tu nospiedīt, kā kur tu gribētu, lai tev ir tas fokus. Tev viņš arī uzreiz automātiski ekspozīciju taisa, jā, ja tev nav, protams, kaut kādā tur nenormālā manuālajā režīmā,
jā.
Kas visticamāk, ka nav.
Un cita telefona neļauj to darīt vispār.
Jā, nu tas ir tikai, kā saka,
un tad,
mans
jā.
Modeļiem.
Nu tad tur var spēlēties, tas man liekas vairāk arī pēc galmas.
Nu tas jau, jā, tā ekspozīcija, tas jau ir pēc tava redzējuma.
Nu jā, bet citreiz tā ekspozīcija tur nedarbojas, tev vajag ar roku.
Jā,
tad... Citreiz nevar dabūt tā.
Jā, jo tad, ja, piemēram, ja ir pretgaismā, tad, kad tu bildē, nu, pret debesīm vairāk vai kur, tad tev sanāk tas, tur, tas priekšmets vai objekts vai subjekts sanāk tā kā tumšs.
Uh-huh.
Un tad tev debesis it kā ir, bet tad tu uzspied atkal uz to cilvēku, kur tu gribi bildēt, tad cilvēks paliek gaišāks un tev debesis paliek
jā.
Pavisam tev... gaišas, baltas viņu vai, nav.
Vajag atrast to zelta vidus.
Jā. Tagad jau arī telefonos ir diezgan forši, pēc tam var jau apstrādāt bišķiņ kaut ko, ja tev tas...
Jo, man piemērs patīk, ka jā, daudz tā kā iespējas apstrādāt bez. Palīk programām.
Jā, bez datora un ar tām pašām, kas ir iebūvētas jau tur telefonos, tas jau arī viss attīstās līdz laikam.
Tie ir forši abolīti, visi darbojās, jā. Tur daudz kas pieejams.
Gribētos vēl šo to klāt, bet gan jau ar laiku tas viss
Maxo,
arī būs.
Makso, uģi.
Jā, pareizi.
99 mēnesī.
Par ko tas ir pa Lightroom?
Jā.
Ah, jā.
Kad var pagrozīt šo to.
To, ko gribētu, jā. Par to ir jāmaksā. Bet, nu, jā, kā parastam sētas lietotājiem, tur diezgan jau labi var dabūt visu kaut ko arā.
Jo, un ja tu sāc ievērot šos mazos principus, tas nāk ļoti labi pēc tam, vai ne?
Tieši tā, bet lai piemēram to ekspozīciju dabūtu tādu, tā kā it kā tu gribētu uzspied uz ekrāna, bišķiņi tā kā paturi mazliet, jā, to pirkstu. Un tad velc vai uz augšu vai uz leju.
Jā, tā kā slaiderīt, jā. Es nezinu gluži kā visiem, bet plus mīnus.
Ir Androidiem tas pats ir. Jā. To es varu pateikt.
No, klausīsim.
Jā. Bet tur ir jāuzmanās, ja tu piespiedīsi, nu tā kā pieskarsies kaut kur citur, tad tev viņš atkal pārfokusēs.
Jā.
Nofokusē un tad, tad pieliec pirktu patur un tev parādās tā kā saulīte tāds
jā, jā.
Simbols un tad velc uz augšu uz leju, kā tu tur esi iecerējis savu kadru izvilkt.
Nu jā, ja tev ir tīrs objektīvs.
Jā.
Tas... Labi nofokusēts un labi tā kā nogaismots.
Tas jau sāk pēc bildes izskatīties. Tas
pēc mazliet bildes.
Jau tuvāk bildē, ja? Parādās jau bilde. Mazliet skaidrāka. Tālūk.
Un pēc tam to bildi jau var kaut ko iesākt vairāk arī, vai ne?
Nu jā, bet tur mēs pie nākamajām jā. Reizēm skatīsimies jau nākamos soļus, kas ir jādara, lai tā bilde tehniski izskatītos kaut cik labāk.
Jā.
Tas, bet tas viss ir tā ļoti tā kā katram savs, kā saka, subjektīvs jā. Vērtējums, kas, kas kuram skaitās laba bilde vai nelaba. Nav jau labas vai nelabas.
Viss ir labi.
Jā.
Bet mums vajadzētu uztaisīt arī atsevišķu žingliņu šeit, šim nodaļai.
Jā. Man ir iešāvās prātā jā. Jau viens neliels. Jā.
Mājas darbs mums būs.
Jā.
Forši. Un nākamreiz atkal kaut ko, jā, padomāsim.
Jā, pat maziem solīšiem, viss ir jādara ar maziem soļiem, ja tu iedos cilvēkiem daudz informāciju uzreiz, viņi tāpatās, nu, izstāstīja, bet viņi aizmirsīs un nedarīs to. Šīs visas lietas vienkārši jāpraktizē ar laiku, viņas pašas ieietās, tu, nu, tu nedomā baigi līdz, bet ja tu izstāsti visu uzreiz vienā reizē un tur nenormāls informācijas daudzums, tad tu pusi vai jau... 90% jau aizmirst vienkārši, pēc tam tu atceries tikai kaut ko vienu varbūt.
Jā.
Un ir to vēl, to pašu vēl nepielieto. Tā kā tā, lūk. Tad mēs šo sadaļu metam mierā?
Nu, es domāju, ka jā, ko mēs varam. Viss jau ir pateikt.
Nu, jā.
Lai dodās un meklē fokus.
Un mēģina, jā, atrast asumu dzīvē. Vienkārši atroda asumu.
Jā.
Un viss būs kārtībā.
Nu, tā, uģi. Es padomāju, nākošā sadaļa ir tā, ka mēs esam, kā mēs varētu teikt, melomāni, ne?
Jā.
Sirdī.
Melomāns. Kāds vēl bija tas nosaukums? Audiofils?
Audiofils, jā.
Ah, bet tas jau ir, cik es sapratu, tas ir tāds, kuram vajag tikai jaunas dzelžas uz laiku testēt. Viņi vairāk...
Audiofils?
Jā, viņš nevis klausās mūziku, bet to aparatūru.
Ah.
Kā skan aparatūra, vai tur elektrība pareizi pienāk.
Nē, nu tas jau arī.
Stāba, un, jā, vai jā. Viņi ir tīra. Nu. Viņš uztraucās par tām lietām. Tur skanēt var, da jebkas.
Labūt, mēs varētu kādā nākošā epizodī apskatīt to ķīnieti, Japāni.
Ah.
Tas bija interesants stipiņš, ne?
Jā.
Saistībā ar šo visu, ko tu iesāk.
To mēs
tas
varam,
bija interesants stāsts, ko varbūt pagatavot pastāstīt.
Jā, to mēs bet, varam no... tikai jāatcerās. Pašiem jāklausās savus podcasts, lai atcerētu tos, ko mēs esam solījuši.
Solījuši, jā. Mēs arī šajā sadaļā par mūziku varētu runāt par albumiem, ko mēs klausamies, ko mēs dzirdam, kas laiks interesants, kas nē.
Jā.
Vai nē?
Jā, tieši tā. Tas būs mūsu tas koncepts.
Es tikai domāju, pat kā mēs tikām līdz tam albumam? Tu man ieteici viņu, vai kā mēs runājat kaut kā?
Es nezinu. Man liekas, ka es viņu netīšām, viņš izlaicis Spotify'ā.
Varbūt, jā. Jo es viņu biju jau kādu laiku...
Griezis
radio stācijās, bet DJ, un es dzirdējis bijis, un tad tu kaut ko sāki runāt, un mēs tā paņēmām viņu.
Jā, jo tas ir saistīts ar to, ko iepriekš ir darījis šis mākslinieks, tāpēc man likās vienkārši, ka varētu būt interesanti paklausīties.
Jo es vai jaunībā mēs viņu klausījāmies, un ne? Viņš jau bija...
Jā.
Savā ziņā bija tās undergrounds, ne?
Ne? Varbūt. Es ne, tad jau vispār tajā laikā, man liekas, latviešu mūzika bija...
Alternatīva.
Jā. Viņa nebija tik... Tāda žanra
ne?
Nebija tik pieejama. Nu, kas mums šodien tur būs?
Nu, Kas mums būs? Bites nebūs?
Nebūs bites. Kamenis ar nebūs? Dunduri nebūs? Odi ar nebūs?
Bet ots ir, laikam, tur reperis kaut kāds latviešs.
Es nezinu.
Kaut kur dzirdēju, bet būs. Kas mums būs?
Lapsena.
Lapsena. Un kas stāv aiz Lapsenis?
Oi, Ārtis. Ārtis Dvarjonas.
Jā.
Tā bija viņam vārds, uzvārds.
Un tas mums saistās uzreiz ar kādu grupu?
Rāpuļi ar putniem.
Rāpuļi ar putniem.
Kā viņš saīsinājumā bija RAP. Jā.
Raps.
Jā. Bet, nu, tas jau bija 2000. Sākums bija RAP.
Jo.
Tur otrais, pirmais, 99. Tie gadi bija tie. Viņam jā. Tie debijas gadi.
Es atceros, ka viņš bija tāds, kas mums saistās,
no.
Tāds alternatīvs, tāds roks ar dīlejiem,
jū.
Melodijām.
Jā.
Un, man liekas, pat viņi sāka kaut ko, no sākuma angliski dziedāt? Vai
viņam bija, latviski? Jā, gan. Miksiņš bija kopā, bija
bet
gan.
Bet man tas latviešu labāk
gāja. Man arī kaut kā. Bet man ļoti patika arī tiem angļu tās tā melodijas.
Instrumentāli. Jā, viņam bija labi apakšā grupas, man viņam melodijas un riktīgi forši bija.
Jo... Tāpēc es tagad jūtos tā, kā es jūtos. Jo gribējās sagaidīt, kad būs kaut kas, kaut kāds.
Kādreizējais tas drives, kas bija.
Kā saucās tas vārds? Es man izkrit no galvas.
No.
Tās atmiņas, tā kā nostaļģija. Nostaļģija, jā, ka būs, bet nekā tur nebija tāda. Un kas tu mums te ir albums? Tā mākslinieks ir Lapsena un albuma nosaukums ir Sākums, kurš ir izdots 23. Gada 11. Maijā, bet reāli man viņš kaut kā izlaic kaut kāds jūnijas sākums.
Bet viņš jau, cik es atceros, tās singli jau tur sen rotē.
Jā, es tā ar vienu ausi uzmetos viņam tiem singliem kaut kad bija dzirdējis, bet man tā kā nepaķēra līdz ar to. Un tad izlaic tas albums, bet kas mums tur ir astoņas dziesmas, jā, 27 minūtes.
Albums mūsdien.
Jā, bet es to, pat, nu, ja tā godīgi albums, tur gan drīz vēl tāds, kā EP sanāk pēc laika, jā. Es nezinu, kā viņš skaitās latviski, kad ir EP.
EP, nu jā, EP būtu, laikam, kādas 6 vai 5.
Jā. Nu jā, pēc tām dziesmām tā kā pa daudz, bet pēc laika ziņā reāli sanākt tāds EP īsais albumiņš.
Jā, nu es dzirdēju to pirmo tukšpauža dziesmu.
Jā.
Viņš saucās, sakam, pirmais singls bija.
Jā.
Tas bija tīri okei, okay.
Saki.
Likās forši, bet es no sākuma arī nepiefiksēju, ka tas ir Ārtis.
Jā.
Tikai pēc tam un... Tas skanējums bija savādāks, jā, nekā es gaidīju, jo es uzreiz jau tā kā savilc ar to RAP, un tu domā, ka būs tas bišķiņ, tas tāds kaut kāds melanholisks, tāds kaut kāds...
Man pietrūka ritīgi tie visi tie dīlē, kā dīlē, jau teicu, tur korosi visi šie efekti foršie, kas tom viņš tāds viegls aiznesoši tās notas, bet te nav nekas tāds. Jā. Jo arī es nevarēju atrast grupas sastāvus, gribēju pastīties, jo tad mēs saprotam,
ka viņš ir tā kā solomākslinieks ietiekšā, ne?
Jā, tā vismaz viņš pats saka.
Bet es kaut kad dzirdēju, es negribu samalot, es dzirdēju, ka viņam vienkārši ir sakrājies, viņš gribēja izteikt savas sajūtas, savu...
Zemtekstu, zini, tam stinglam?
Tukšpaurim,
jā.
Par ko tas...
Jā.
Par ne?
Jā, par Putinu tā kā domāts.
Jā, nu... Tomēr viņš ir mākslinieks, viņam jau gribējās kaut kā izteikties. Un...
Jā, bet es nezinu, kāpēc man neaizgāja viņš. Es nezinu, es nevaru. Es esmu vīlies vienkārši. Viss. Laikam pa daudz pats no sevīm kaut ko es gribēju sagaidīt. Bet,
nu jā. Un viņš visu laiku jau uzsver, man liekas, cik es dzirdēju par radio, ka viņš saka, cik tur 5, 10, ne, cik producenti viņi tur taisījuši ir katru dziesmu.
5 bija.
Jā, kaut kas tāds, jā. Un man liekas, ka viņš bišķiņ apmaldījies, ir nav īsti atradis savu, bet nu, pirmais albums.
Nu jā, tā jau viņš teica, ka pirmais albums, ka meklējot tur, kā jau visi mākslinieki meklējot sevi, bet nu, zinot viņai, ka viņam ir iepriekš bijusi, nu, veiksmīga grupa, es pat teiktu.
Riktīgi veiksmīga, jā.
Tad, ko tu tev meklēt pa lielam it kā? Tu jau neesi industrijā pirmo gadu vai jā. Dienu. Tu
nē, nu...
25 gadi.
Kā saka, arti paskaties sirdī.
jā, paskaties pats sevīm atpakaļ vienkārši. Datoru vienkārši aizver ciet un sāc spēlēt ģitāru. Viņš jau pats, tika saprata, tur producents arī tur raksta pats un vēl tur visi raksta viņam. Un viesmākslinieki bija divi. Jā, divi vismaz mums. Šajā albumā bija Ozols.
Nu, Ozols un...
Un Juris Kaukulis no Dzelsvilka.
Ko es gribēju pateikt, bet neatceros vairāk. Nu labi, runājam kaut ko tālāk.
Padomāšu. Gan jau izlaks atpakaļ.
Izlaks atpakaļ, jā.
Nu jā.
Bet, nu, tās dziesmas, man liekas, nav bišķiņ pārbāstas arī visu kaut ko. Ja, man liekas...
Tu domā piesātināts?
Jā, piesātināts ar visādiem efektiem, elementiem. Tur,
no. Bet tā vairāk, man liekas, tā kā elektroniski efekti visādi, nu, datora ģenerēti.
Nu, varbūt es tā tik ļoti neieklausījos, bet man tā... Daudz bakvalkolistas, tad tas. Tā kā gribas no visu noteikti paņemt, bet beigās, kad sanāk tā tās kišmiš.
Astoņas dziesmas, bet tur ir iespiestas tā kā 12 dziesmas.
tā kā, no tās, jā, tās kišmiš.
Pa daudz likās, jā, ka tās dziesmas, nu, pa sarežģītu, tā kā gandrīz vai varētu teikt.
Nē, nu, to domas daudz arī rindas, un tā jau forši vokāli ir tur. Teksti, tā jums patika šādas tādas domas.
Jā.
Kā viņi sauc ar to Ozolu dziesmu, es pat neatceros, bet...
Man nav baila.
Man nav baila, jā. Tur arī bija, es neteiktu, ka instrumentāli tā forša man patiktu, bet tekstu man patika. Nu tā.
Cik es saprotu, tur DJs Rūdi ir rakstījis arī tam tekstu, tai konkrētajai dziesmai kaut kādu vienu pantu. Tā kā ir ierakstījis, uzrakstījis.
Bet man gribas atpakaļ to smeldzīgo roku
pieskarienu. Jā, gribas to.
Tad dumi, bišķiņ tāds dumi.
Nu, es saku, mēs tā kā bišķiņ laikam paši.
Parāk vecas. Jā. Un daudz gribam no kaut kā.
Vai ne? Tāpēc, ka tur atceries, kā bija. Un viņš uztais jaunu projektu. Jo parasti taču visiem liekas tā kā līdzīgā stilā tie, tā kā iet tie projekti. Nu, jebkuram citam māksliniekam, ja paskatās uz atpakaļ, kas ir bijis. Viņi, nu, līdzīgi viņi taču ir, nu. Nu tā, nosacīt. Nu,
kaut kādā tādien. Žandrā tu turies, nu nelāk.
Nu jā, par to ir. Un, bet šito es vairāk, nu, es viņu nesauktu par roku, tas ir pops. Manā uzskatā, tā kā elektronika bišķiņ, tāds pops. Nā, nevis elektronika, kā elektronika, bet nu, tāds.
Man viņu grūti kaut kādā žandrā pat ielikt. Nu jā, pops tas jau skatās.
Nu pops, nu populārā mūzika, nu viss pop mūzika.
Jā.
Tur nav, tas jau nav ne indī, nekas, nu roks, tur nav, nu tas, ka tu paņem popmūzikā uzspēlē ģitāru višķiņu klāt kaut kā
tas jau roks ir viss smagais metāls.
Labi, sapratam. latviešiem, ja? Jā. Tāpat kā, kad latviešiem uzliec kaut kādu roka izlasi, ja? Tur dons ir. Pastieties paši Spotify atrod. Man jau neiet kopā kaut kā. Nu, tā, kas dons? Nu, dons ir kvalitatīvs dziedātājs, bet viņš neietilpst roku žanrā pa manam. Ar viņu ir viss kārtībā, bet viņš nav jāliek visur.
Visur nav jābārš. jā.
Viss kārtībā, jā, bet nevienmēr atbilstam.
Nē. Man negribas neko arī slikst teikt. Tā, nu, forši, ka mākslinieks cenšās nu, meklē un visu kaut ko. Bet mūsu ekspertācijas bija tādas, ka mēs gribējām.
Nu jā, tāpēc, ka Dārtis Dvarjonas uzreiz asociējās ar konkrētu grupu un konkrētu mūzikas stilu.
Jā, vai ne?
Mēs laikam nevis asociācijas, bet šokā.
Šokā.
Šokāts vienkārši par to, ka kā tad tā sanāca.
Jā.
Nu, es nezinu, kas tur par radio rotācijā vispār iet, ja brauca mašīna ikdienā gabalus lielāks un klausies. Kas jā, no tā visa iet tur
iekšā. Man liekas, pirmais aizgāja tukšpāvis daudz.
Jā.
Nu, tas bija tīra, ka es vēl paskatīšos to. Es pēc nosaukumiem nezinu.
Bet cik es saprotu, tos gabalus viņš tā kā, kā saka, pats producents, pats bīdīja arī savās DJ stundās.
Jā, nu, man tas kaut kā neiet kopā, es nezinu, man tas būtu dīvaini, kad es tur sēdētu un liktu savu. Nē, nu, varbūt tā tas normāli ir. Ja iekrīt rotācijā, nu, tad iekrīt.
Nu, tā sanāca.
Vai ne?
Dators pateica, ka jāliek. Jā.
Tukšpauris.
Nu, tad tur bija tas man nav bail, tas arī
man nav bail, jā.
Jā, tas arī skaitās.
Un kā tā singles saucās, kur bija tā latviešu tautas dziesma arī klāt.
Divduiņas?
Jā.
Tas bija ar...
Tums lien, jā?
Jā.
Ar kaukuli.
Jā, 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 jā.
Tā bija, tā arī bija okay, bet nu...
Bet man nepatika, ka viņi izmantoja to divduiņu motīvu. Man nepatika. Tā ir dziesma. Nu, es saprotu albumus tā kā...
To tikai vai Skyforge arī ielikt
iekšā. Jā, jā, jā. Viņi var. Un vai, nu, tas ir savādāka tīpa dziesma. Jā, viņi ir pa karu, bet jā. Viņa neiederās. Pēc manām domām.
Tur latviešu strelniekos un viss jā. Tikai nekur citur.
Jā, viņi ir savādāk jādzied.
Jā.
Jo Skyforge arī viņu, cik es saprotu, bija...
Jā, jā, viņam Lekuši. Sākumā
jā,
intro bija.
Tur soļoja. Tur.
Intro bija un tad kā, aizgāja.
Jā.
Aizgāja.
Aizgāja tā kā vajag.
Tā kā vajag, jā.
Nevis šajā.
Jo... Tur sagāja viss, kā uģim vajadzēja.
Jā, pēc, man, pēc manas patikas bija uztaisījuši.
Bet tur atkal tev nepatika, ka tur angliskots viss ir.
Zini, kas man nepatika? Ka tas albums
no.
Skyforger, kurā ir šī dziesma, viņu nevar klausīties Spotify'ā. Viņš nav.
Vai te nav? Latviešu stelnieki?
Nē, paskaties pats.
Un tagad man bija.
Mēs pagaidīsim, kamēr Matīs ieraksta un pārliecinās, ka viņš tur nav. Viņš ir 2002. Gada albums, man liekas. Es negribu
samalot.
Un tā ir mana vilšanās. Atkal
Reku ir?
Vai tur ir atver vaļā? Nogriez skaņu nos tikai, lai mēs nenobanojam. Mūs neizbanona no kurienes. Un vai tur ir tās divdūjiņas?
No, es tagad nepateikšu.
Vai nu arī zini, ar ko es jaucu, ar kuru Skyforger albumu, kurš iznāca 2002. Gadā? Vat tagad es parādu savu nezināšanu. Nesagatavotavību.
Man liekas, nav tāds otrā gada.
Ir viens albums, kurš nav, kur ir šitā dziesma Ūsiņš jāi.
Tas ir cits albums, tas ir pavisam cits koncepts, uļi.
Nu, piedodiet. Bet tas nav, tas gan nav. Ūsiņš jāi nav.
Kauja pie saules?
Varbūt. Tas ir 2002. Gada.
Labi, to mēs paņemsim bet kādā citā epizodē.
Jā. Mēs novirzījāmies.
Smagi novirzījāmies. Jā.
Bet es gribēju arī pateikt, kad pieci producenti, bet tagad visi raksta mājās. Pie datoriem, ja viņš pats sevi tur ieraksta. Nu, cik es saprotu, tā ir.
To gan es nezinu, kā tas notiek. Negribu spriest, jo, nu, negribu, nezinu kā.
Jā.
Nu, kā, nu? Tā sēdi ir. Pie pulsa, nospied rekordu, raksta.
Nu, jā, negribu padzēs.
Tā jau viss, jā, viss notiek.
Nu, jā. Jā, bet divi, es saku, gribējās savilkt kaut kādas paralēles ar to RAP, bet par cik nebija grupas sastāvs, tad sanāk pa manam, ka tur katrā uzstāšanās varbūt kaut kādu sesiju ģitāristi.
Gan jau, jā. Bet varbūt viņš dzirdēs. Nē, bet ieklausīsies un tagad otrais albums.
Nu, redzēs. Gaidīsim. Cik es saprotu, šito viņš pa gadu, tā kā, cik viņš pats stāstīja tur Covid laikā sācis un tad pagājis esot gads un
redz, bet es domāju, ka viņam iekšā ir izšaus otrais normāli.
Bet tā normāli.
Normāli.
Es iedošu stīgām piķi. Bet lai ir tā normāli.
Pedāli nopirkt.
Jā.
Kā tur distortion vajadzēja.
Jā. Kaut ko piemetīsim.
Mēs uzspiedīsim, kad arī vajag.
Jā. Fani spiež. Nē, nu lai mēģina. Protams, forši, ka kaut ko dara, bet...
Bet viņš vienā intervijā, man liekas, teica, ka tu spēlēsi arī vecās dziesmas. Jo čaļi grib, tad jau vecais sastāvs viņam kaut kādas ir līdzi.
Vecās dziesmas. Tas ir tā kā sanāk, kā bija tam Gustavo al...
Es negribu mēģināt teikt.
Kaut kas mirus.
Bet mēs,
mirus.
Jā, sapratu.
Un tur tagad atgriežās apakaļ Gustavo, jo vecās dziesmas, jo viņam naudu vajag, kuru visi pazīst, jā.
Vai ne?
Nē, nu forši spēlēs vecās dziesmas, tad jau kaut kādi koncerti būs tad patās.
Man liekas, jā, viņam notiek jau ir kaut kas.
Bet nu vai būs kā kādreiz, tā jau redzēs. Tā jau arī nevajag.
Nevajag.
Vajag līdzīgi, bet labāk. Jā. Savādāk.
Bet viņam ir iekšā, es domāju, visu to. Viņš varētu izšaut.
Gan jau. Es nezinu, bet parasti jau tie pirmie albumi ir tie, Nu, viņam, kas, viņam jau nav šitas pirmais. Viņam kā, kā nu, mākslinieka.
Nu, kā sola māksliniekam ir.
Nu, jā.
Šoreiz bija tā, ka nešāva.
Slaps pulveris, bet nešāva. Nu, ko, metīs mieru šodien?
Jā. Nu,
klausieties albumu.
Neapvainojieties, bet...
Nu, nebija. Šitas nebija priekš jā. Manis.
Nebija
ja
priekš mums.
Ja jums aizgāja, tad forši.
Jā.
Klausamies. Tā jau skatīsies, ko viņš tālāk savārīs.
Jā.
Labi. Čau visiem.
Čuriju.